прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальпяровіч, і сёння мы знаёмім вас з вершамі паэта Петра Глебкі. Пятро Фёдарович Глебка з'явіўся на свет у вёсцы Вялікая Уса ігуменскага павета, цяпер Узінскі раён Мінскай вобласці ў сялянскай сям'і. Першыя яго вершы былі надрукаваны ў 1925 годзе. Потым былі кнігі паэзіі «Шыпшына», «Урачыстыя дні», «Пад небам бацькаўшчыны», «Нашай славы зара» і іншыя. Для дзяцей выйшлі кнігі «Пад сцягам перамог», «Прывітанне радзімы», «Счаслівый май». Напісаў драматычную паэму «Над бярозай ракой», лібрэта оперы «Андрэй Касценя», вершаваную драму «Святло з усходу». Пераклаў на беларускую мову творы Пушкіна, Лермонтава, Некрасова, Чэхава, Байрона, Міцкевіча, Горкага і іншых. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
На что гадать и марыть об далеким? Кому житё не верится душой? Нальется яблыня кромяным соком, и завтра о пране роскошный шелк. А не сбере яна опалых листьев, не зацвете у старых пялёстках знов, бо толькі зоры тыя, што і калісьці, ды неба сінь з дымкамі аблакоў. Як маладзік навокал гляну вокам, я разгадаць наступны дзень прыйшоў. Гадае той аб прышласці далёкай, хто верыць у сучаснае душой. Ну дык што? Ну дык што, калі сэрца, як жулік, затаілася недзе ў калінах? Усё роўна ж мяне не прытуліць чарнабровая гэта дзяўчына. Не злуюся, таго я і варты, каб блукаць па лясах ды палянах, калі сам жа за сэрцам упартым я заўсёды іду паслухмяна. Толькі клікне, і зараз імкліва выбягаю за ім у дуброву слухаць шэліст калін сіратлівых, наглядаць, як пасуцца каровы. Быў я некалі змалку пад паскам, і дасюль з той юнацкай часіны я не ведаў цяплейшыя ласкі, як маўклівая ласка каліны. І цяпер, калі сэрца ад болю зашчыміць і пакліча без слова, я выходжу ў шырокае поле, я іду да калін у дуброву. Вочы сінія, васільковыя, сінія вочы, не пазнаць вашых дум таямніц. Калі вецер бярозу падточыць, дык і дуб нахіляецца ніц. Так і сэрца маё спапялела, зірк вачэй для мяне быў агонь. Стрэў на пожні яе з тварам белым, стрэў і сціснуў далонямі скронь. З тых часоў у маіх вандраваннях сэрца сочыць блакіты вачэй і гучыць у напевах прызнаннях сіні колер званчэй і званчэй. Я не першы ў гады маладыя, калі сэрца крыніцай бурліць, заспяваў пра блакітныя тыя вочы, поўныя дум таямніц. Не шкада залатога дзяцінства, адцвітуць усё роўна сады, і на цяжкіх і лёгкіх гасцінцах чалавек толькі раз малады. Як раней Я маўклівы і просты, толькі іншае з сэрцам пасях. Залацісты над клёнамі россып Беларусі збіраю ў пасах. Як адзень яна свае строі упляце шаўкавіцу ў касу, ды як выйдзе паважна і стройна, залюбуюцца ўсе на красу. Залюбуюцца людзі на поступ, гэта сёння я сэрцам пасяг і пурпуравай восені россып Беларусі збіраю ў пасах. На моры. Чорнае мора, пярэстыя хвалі, вы адзіноту маю укалыхалі. Я падымаю над лодкаю ветрась, сэрца да сэрца імчыцца пад ветрам. Дзеўчына, ты ў Беларусі далёкай, колькі цябе ні гукай, ні галёкай, не адклікаешся, тужыш і мучыш, толькі дарэмна. Я вельмі жывучы. Марна вачэй тваіх хлопцы шукалі, мора шумела, каціліся хвалі. Я не скарыўся, бо ведаю, знаю, дзесьці і скора цябе напаткаю. Чую, як сэрца імчыцца да сэрца, ветрась над лодкай пад ветрам і рвецца. Пра кнігі. Мне гаварылі, ты ў няволі так страшна тужыш аба мне, як не тужыў ніхто ніколі у вясёлай нашай старане. І ты чытаеш часта вершы, калісь напісаныя мной. Я не апошні і не першы быў зачарованы вясной. Яна мне тэмы вызначала, памеры значыла радкоў, і мне здаецца, там нямала вясёлых дум і добрых слоў. Чаго ж, схіліўшыся начамі над сціплым зборнікам маім, ты плачаш горкімі слязамі? Няўжо ты плачаш аб былым? Я там пісаў пра снег, адлігу, пра ўсё, што больш не напішу. А што ж, калі б цяпер, як кнігу, раскрыла ты маю душу? У ёй запісана ў паходах крывёй дасведчання майго і гора нашага народа, і веліч мужнасці яго. Вінтоўка. Зняважаны, стаптаны, пад ботам чорных зграй, да ніткі зрабаваны, ляжыць наш вольны край. Тудою, па гасцінцы, дзе высяцца бары, ідуць гурбой чужынцы, нібы гаспадары. Твае ж малыя дзеці і сёстры і браты развеяны па свеце, як жоўтыя лісты. Адна ў цябе сяброўка, і друг табе адзін, халодная вінтоўка, надзейны карабін. Вазьмі яго і дбайна, як будзе цішыня, схавай у месцы тайным да заўтрашняга дня. У гэты дзень расплаты ты будзеш не адзін, з табой, як з родным братам, падружыць карабін. І выпрастаўшы плечы з намерам баявым, ты выйдзеш на сустрэчу крыўдзіцелям тваім. Адпомсціш ім за сына, за здзекі, за прымус, за родную краіну, за нашу Беларусь.
шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Петра Глебкі.